laukumam visu aizbērsēt, bet kam aizlaksēt ciet visu,
jā? Jā, jo mūsu mērķis ir atstāt tādu laukumu, kādā mēs ieradāmies, tādu piemēru, lai nebūtu nekādu neglītu skatu.
Cilvēki Grobiņas pilskalnā iespējams sākuši dzīvot 5. Gadsimtā, taču apgalvot, ka tieši tā tas noticis, šobrīd nevar. To arī cenšamies noskaidrot stāvot izrakumos stāsta Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistente Elīna Guščika.
Tas ir tas klasiskais pilskalna datējums, taču šobrīd mēs vēl joprojām, kaut vai esam 80 cm dziļumā aptuveni, mēs joprojām esam jauno laiku kultūras lānī un pētam jauno laiku, celtniecības paliekas un bija ēka. Ēkas daļa tika atsekta, ko mēs jau noņēmām un ejam dziļāk, bet joprojām jā, ir jauno laiku slānis. Laukuma vidusdaļā mums bija no ķieģeļiem un akmeņiem tāda veidotā ēkas paliekas pamati. Pašā laukuma malā pie nogāzes pilskalna, jūs redzat tādu izlikti no mazākiem akmeņiem tāds klājums, tas domājams ir nogāžu nostiprinājumi. Datējumi ir ļoti grūti šobrīd pateikt.
Rokot dziļāk parādīsies arī aizvēstures laika slānis, saka arheoloģi. Līdz šim izdevies atrast vairākus priekšmetus, kas liecina par to, ka Grobiņas pilskalnā dzīvojuši cilvēki. Nebija gaidīts, ka jauno laiku kultūras slānis būs tik interesants.
Šajā ēkas teritorijā mums ir keramika un arī citās vietās keramikas fragmenti. Mums ir pašā vidusskārtā mums ir atbaleta bultas galiņš atrast viens. Neapstrādāt dzintara gabali, dažādi veidi, piemēram, nezinu, sprādzītes vai saktiņas zosla atrasta un spirālītes un tādi važiņu fragmenti.
Pētījumi šajā vietā veikti arī iepriekš. Izrakumi, kas Grobiņas pilskalnā tiek veikti pašlaik, ir līdz šim apjomīgākie uzskata zinātniskā asistente.
1929. Gadā zviedru arheologu Birgera Nērmana vadībā tika izpētīts viens neliels laukums – divi nelieli laukumiņi pilskalna plakuma vidū, ja pilskalna apdzīvotās platības vidusdaļā. Un vēlāk šeit ir 2010. Gadā darbojusies ekspedīcija Ingrīdas Virsas vadībā sadarbībā ar vācu arheologiem no Šlezvigas, un viņi veica tādus ģeoarheoloģiskus pētījumus, viņi neraka, bet viņi veica urbumus pilskalna skenēšanu ar radiolokācijas metodu veic izpēti un magnetometriskos izpēti veica. Un
jā, tādā veidā pavisam lēni ir tos akmentiņus. Jā,
rūpīgi mēģinām atdalīt katru akmentiņu, tā lai redzēt un var esam uzzīmēt.
Tad tas tiek pārzīmēts, nofotografēts, fiksēts, bet tomēr bērsiet zem virsū visiem šiem skaistajiem akmeņiem, ja? Un pēc tam liksiet atpakaļ?
Nu nē, pēc tam mēs viņus sabēsim atpakaļ bedrai salikļu, lai mēs nekad nevaram, tāpēc mēs arī fiksēm.
Lai arī pētījumi bijuši par pilskalnu, joprojām ir daudz nezināmā. Izrakumus veic Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes vēstures bakalaura programmas studenti. Šī ir viņu pieredze praktiskajā darbā, arī pirmā kursa studentei Baibai Jansonei.
Visi izmēģinām pilnīgi visu, un tagad ņemos pa akmeņiem. Ir gan dežurēts, ir likts nivelieris, ar totālo stāciju strādāts. Visi jāizmēģina pašam ir. Interesantākais, ko es pat atradus, ir tā ogle. Bet,
jā. Jā, redzam, jā, zemē ir ogle, tātad kaut kas tur kurināts jā. Kaut kad. Jā.
Kas citiem bija interesanti, ka mēs jau podiņu atradām tādu salauzi. Tas kaut kas interesantāks, cerams, ka vēl kaut kas tāds nāks ārā.
Izrakumi Grobiņas pilskalnā turpināsies līdz 17. jūlijam. Turklāt arheologu darbošanos var vērot klātienē ik viens interesants. Vēlāk objekti tiks parādīti arī grobiņniekiem. Atklājumi tiks nodoti Latvijas Nacionālajiem vēstures muzejam. Izrakumus atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds, Grobiņas novada dome un Latvijas universitāte. Pašlaik Grobiņas arheoloģiskais ansamblis atrodas UNESCO pasaules mantojuma Latvijas Nacionālajā sarakstā un ir nominēts UNESCO pasaules mantojuma starptautiskajā. Sarakstam, kas nozīmē, ka plašāki pētījumi un arheoloģiskie izrakumi ir ļoti nozīmīgi. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzmē.